Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Luneckienė ir šiandien laidoje Pažangus agromaistas. Kalbame apie tai, kokį vaidmenį agromaisto sektoriuje vaidina paslaugų rinka, kokia jos svarba siekiant sklandžios šio sektoriaus raidos ir kaip efektyviai plėtoti paslaugų rinką, kad jos vaidmuo agromaisto sektoriui suteiktų maksimalią naudą ir taip trokštamą našumą. Malonu pristatyti laidos viešnes. Lietuvos socialinių mokslų centro ekonomikos ir kaimo vystymo instituto vadovė, daktarė Rasa Melnikienė. Sveiki, gerbiama Rasa.
Labai diena.
Ir Agri Food Lithuania DIH direktorė Kristina Širmukšnytė Alešiūnienė.
Sveiki,
Labai Kristina. Tai gerai, gal pradėkime nuo jūsų. Formuluojame šiandien laidos temą paslaugų rinka agrosektoriui ir norim išsiaiškinti tokį reikalą. Kas tai yra ir kokiais būdais jinai tokia svarbi ir kaip mes ją turėtumėm skatinti, apie ką ir užsiminėm. Gal labai trumpai, kas yra paslaugų rinka agro maisto sektoriuje?
Na, visų pirmiausia, gal reiktų pradėti nuo to, kad mes gyvenam žinių ekonomikoje, bet kartu mes gyvenam paslaugų ekonomikoje. Tai yra paslaugų sektorius šiuo metu sukuria apie 70% pridėtinės vertės ir tikrai didžioji dalis darbuotojų būtent dirba šiame sektoriuje. Na ir paslaugų ekonomika tai yra, kada reiškia nebūtina įmonėms investuoti, kad turėti tam tikrus produktus pačioje įmonėje, bet galima pirkti paslaugas rinkoje. Ir visi kiti sektoriai iš tikrųjų labai daug naudoja paslaugų, įvairiausių paslaugų, sakykime, ir konsultavimo paslaugų, ir nuomoja turtą, dabar jau atsirado net ir darbuotojų nuoma, tai yra taip pat kaip paslaugų teikimas. Na, o žemės ūkis, jisai visą laiką judėjo Lietuvoje industrinio ūkio kūrimo rink, tai yra pirmiausia buvo skatinama investicijos į ūkius. Ir natūralu, kad investicijom galėjo pirmiausia pasinaudoti stambesnėjų ūkiai, nes jie turėjo potencialą investuoti. Na, mes labai daug kalbame apie efektyvumą ūkių ir pirštų rodome į tuos mažesnius ir vidutinius ūkius, kurie yra mažiau efektyvus, nu, bet jie kažkokiu būdu gyvuoja. Reiškia, jie uždirba pelną, jie nori likti rinkoje ir dabar tas etapas kitas, kaip mes galime jiem padėti iš rinkų, tai yra iš tikrųjų reikia skatinti paslaugų rinką. Tai kad įmonės, kurios nebūtinai ne vien tik parduoda techniką, jos galbūt pradėtų ir nuomoti, kad kaimynas pradėtų nuomoti techniką arba teikti paslaugas savo kaimynui. Ir iš tikrųjų šitą rinką plėtojasi. Bet viena vertus, pagrindinis toks ribojimas, kuris būtent tarp ūkininkų bendradarbiavimą teikiant paslaugas vienas kitam ribojo, tai, kad įsigyta technika negalėjo būti panaudota, su parama įsigyta technika negalėjo būti iki šiol panaudota paslaugom teikti. Tai aš manau, kad šitas apribojimas, jisai yra tikrai neteisingas ir reikia visokeriopai skatinti, kiek galima efektyviau panaudoti turimą techniką. Nes investicijos, jos nekuria pridėtinės vertės, jeigu nedidėja produkcija. Tai yra, investicijos nėra savitikslis. Mūsų tikslas su mažiausiom sąnaudom pagaminti daugiausia produkcijos.
Ir realizuoti rinkoje.
Ir turėti kuo didesnį kapitalo gražą. Tai va, toks būtų pastebėjimas. Dar noriu paminėti, kad mes matome labai sėkmingus kai kuriuos pavyzdžius, kaip pavyzdžiui, sukuriant platformas, ne, buvo išplėtota paslaugų sektorius, pavyzdžiui, kaimo turizmas. Viena iš tokių pavyzdžių, kai iš tikrųjų ten buvo modelis taikomas, kad atsirado kaimo žmonių galimybė teikti paslaugas miestiečiam. Tai čia gali būti lygiai ta pats, tokiu pačiu keliu einama, kad iš tikrųjų reikėtų galvoti apie tai, kaip skatinti įvairiais rinkodaros instrumentais, skatinti šitą paslaugų rinkos plėtrą, kad jinai būtų, kad atsirastų didesnė pasiūla ir tada ūkininkas suprastų, kad jam yra patogu tuo naudotis.
Kristina, kaip jūs matytumėt, kaip galima skatinti tokius inovatyvius sprendimus paslaugų rinka, kad jinai taptų populiari agromaisto sektoriuje?
Tai aš visiškai pritariu gerbiamai Rasai ir dar papildyčiau tuo, kad jeigu kalbam apie aukštąsias technologijas, apie inovacijas ar ne, žemės ūkyje, kas anksčiau tikrai atrodė tokia futuristika kaip dronai, kurie šiandien dienai naudojami jau pilnai laukuose, pas ūkininkus purkšti, apdirbti, analizuoti augalus ar ne, tai tokį įsigyti, vat kaip ir Rasa pabrėžė, reiškia ūkiui investuoti pačiam vien tik tai tokius aparatus, rezultatus, dar turėti labai aukštos kvalifikacijos apmokytą personalą, kuris teisingai interpretuotų duomenis ar ne, teisingai nuspręstų, ką toliau su jais daryti, tai yra didžiulės investicijos, kurios tikriausiai neatsipirks ir yra tokia, vėlgi, truputėlį mitas, čia va, tikriausiai ir su Rasa galėsime padiskutuoti, kad aukštosios technologijos yra tik didžiuliams ūkiams, ar ne, jau tam mažiukui arba vidutiniam tai nereikia. Tai aš manyčiau visiškai priešingai, mažesniam ir tam vidutiniam tikriausiai kaip tik jos turėtų labai stipriai pasitarnauti. O to be paslaugų rinkos mes nepasieksime, nes investicijos tiesiog net neš tokios naudos.
Kaip skatinti, kad tie mažieji ūkiai vis dėlto naudotųsi paslaugų rinka ir kad nebūtų populiarsnė. Gal valstybė čia galėtų kažkaip tai apdairiau elgtis ar kažkaip protingiau, logiškiau, pagrįščiau?
Na, iš tikrųjų tas skatinimas, kai mes orientuojamės būtent į investicijų rėmimą, nes tą galima labai aiškiai įvertinti, kad iš tikrųjų tas įrengimas buvo nupirktas, o pastatas buvo pastatytas, nu tą padaryti labai sunku. Na, aš manyčiau, kad čia turėtų daugiau galbūt įtraukti į šitą procesą. Toks turėtų būti viena vertus švietėjiškas veiksmas, kita vertus turėtų būti įtraukta į šitą veiklą kooperatyvai, kurie jau egzistuoja ir kurie galėtų būti tų paslaugų teikėjai. Galbūt reikėtų jiems padėti tam tikrą įrangą įsigyti ir jie tada užtikrintų tam tikrą sklaidą paslaugos teritorijoje. Na, galvoju, kad galėtų čia būti ir tam tikra platforma paslaugų, kur
čia,
paslaugų
sakė,
teikėjai.
Turizmo.
Taip, kur paslaugų teikėjai ir paslaugų gavėjai galėtų susitikti ir reiškia kalbėti apie tai. Čia galėtų būti ir, pavyzdžiui, stambiosios asociacijos galėtų būti tokios platformos kūrėjos. Na, ir aš manyčiau, kad dar vienas iš svarbių tokių veiksmų, aš pasigendu inovacijų žemės ūkietų aukštų inovacijų kūrimo proceso rėmimo. Nes iš esmės bendroji žemės ūkio politika remia žemdirbius pirmiausia. Na, šiek tiek perdirbimą remia. Bet ta visa infrastruktūra, kuri turi ateiti kaip pažangi į Lietuvos žemės ūkį, na, inovacijų kūrimo rėmimo, nu tikrai mes labai pasigendame tie Europos inovacijų projektai, kurie yra skirti labiau diegimui jau, o ne inovacijų kūrimui. O inovacijų kūrimas yra labai, tikrai yra labai brangus procesas ir mes patys tą matome.
Tai ko mums trūksta, pasakėt, kad labai brangus, taip?
Aš manau, kad tam tikrų organizacinių veiksmų, tam tikros, mes labai dažnai sakome, kad mums trūksta strategijos.
Taip, čia labai, kokį sektorių bentume, visur trūksta strategijos, tai yra laikė strategijos, ar ne?
Svarbiausia trūksta strategijos, ką gaminti ir kiek gaminti, kaip planinės ekonomikos laikais. Tai aš manyčiau, kad čia turėtų būti vis dėlto išreikštas noras iš tų stambių pažangių ūkių, iš asociacijų, jos turėtų suvokti tą naudą ir jos iš tikrųjų turėtų. Inovacijų kūrimas yra neįmanomas ir jų įdiegimas yra neįmanomas be bendradarbiavimo. Ir kaip mes tik tai pradedam kalbėti apie bendradarbiavimą, pas mus kažkaip tikrai yra toks labai atsargus požiūris, yra, kad gali būti pažeisti, reiškia, vieši ir privatūs interesai. Bet jeigu mes nebendradarbiausim, mes neturėsim tų inovacijų kūrimų ir tos naujosios rinkos. Tai aš labai daug tikiuosi ir iš verslo, sakykime, nes aš matau, kad, pavyzdžiui, ten žemės ūkio technikos nuoma jau atsiranda, jinai vis plačiau gali būti taikoma. Tai formuojantis paklausą ir pasiūlą auks konkurencija ir turėtų stabilizuotis kainos. Ką valstybė šiuo atveju gali padaryti, tai jinai tikrai turėtų atsisakyti to arba ieškoti galimybių, kad būtų panaikintas tas apribojimas, kad su parama nupirkta technika, jinai būtų teikiama, turėtų, reiškia, būtų panaudojama paslaugom teikti. Nu ir be jokios abejonės platformos sukūrimas. Jeigu atsirastų ta platforma, kaip pavyzdžiui atsirado platforma Kaimas į namus, kuri, reiškia, skatino tiesioginius pardavimus, kaip papildomas alternatyva tiesioginiam pardavimam, kaip sakykime, atsirado kaimo turizmo platforma, tai tokios platformos sukūrimas taip pat būtų papildomas skatinimas, nes tada daugiau atsirastų tiekėjų ir atitinkamai pirkėjai paslaugų galėtų rinktis.
Taip, papildysiu irgi rasą, kalbant apie tą kooperaciją, ar ne? Kadangi dirbu daug su startuoliais, tai teko nekartą matyti, buvo iniciatyvų nemažai Lietuvoje kurti platformas, kur technikos dalyjimasis, paslaugų toks reiškia siūlymas, bet jos iki šiol nelabai suklestėjo, nepavyko, nes dar pas mus lietuvius turim tą iš savęs tokią, kaip čia, individualaus darbo labai mėgėjiškumą.
Kad aš galiu viską padaryti, taip?
Kad aš galiu pats, taip, pats galiu pats padaryti, ir geriau negu kaimynas galiu ir pasidarau. Tai čia mes vat, ir turėjome diskusiją su Prancūzijos atstovais žemės ūkio, kad Prancūzijoje iš labai seniai gyvuoja didžiuliai kooperatyvai, kurie užduoda toną, kur link eina regiono ūkiai, kur link siekia ir kas man labai patiko vienas iš ypatingų tokių pavyzdžių, vat ką Rasaminė apie inovacijas, pats kooperatyvas, didžiulis kooperatyvas turi įsteigęs investicinį fondą, kur kiekvienais metais ieško visoje Europos Sąjungoje inovacijų ir diegiasi į savo ūkius. Tai yra nuostabi iniciatyva ir nuostabus pavyzdys, aš manau.
Tai ko mums trūksta? Politinės valios, edukacijos,
idėjų,
viešinimo?
Idėjų.
Mums trūksta idėjų.
Kaip vienas pasakė kolega, pirmiausia buvo žodis. Tai
o
va, to
kuris
idėjų,
tapo kūnų paskui.
Paskui tapo kūnų. Tai pirmiausia reikia, kad atsirastų lyderystė verslo organizacijose, kooperatyvuose, kurie norėtų tą realizuoti, kurie ieškotų tų galimybių. Ir aš manau, kad procesas vyksta, gal mes ne viską ir žinome.
Kristina, jūs sutiktume dėl lyderystės ir idėjų trūkumo Lietuvoje?
Aš manau, kad šiandien dienai yra ir pažangių labai kooperatyvų, ir kurie dirba ir diegiasi tas pačias inovacijas. Aš netgi labiau pasakyčiau, kad šioje vietoje matyčiau dar glaudesnį bendradarbiavimą su politikos formuotojais ateinančiam laikotarpiu ir kartu įtraukiant ir mokslą, ar ne? Nes mokslas, na, vat, kaip ir vat, Rasa atstovė ir ne šitos pusės, žino, mato, kur galim pasiekti didžiausią vertę, kur link galima keliauti, bet kita vertus, jeigu ateinančiame vėl struktūrinio paramų laikotarpyje, mes susidėliosime visiškai, kaip čia, netkreipdami dėmesio arba neskirdami nieko inovacijoms, kooperacijos, tos pačios skatinimo ir nepaslaugų rinkai. Tai ir vėl toks, vat, na, tada iniciatyvos tos pavienės gerai, bet jeigu mes sutarėme, kad mes apskritai tokie individualistai esame, tai aš, kaip čia nebūčiau didelė optimistė, kad staiga masiškai pradės kurtis kooperatyvai, dėktis inovacijas ir maksimaliai pasieksime
naudos. Tai čia netgi požiūrio toksai yra momentas, kad kol nepakeisime tos nuostatos.
Kaip ir sako, Rasa, susitarkime, susitarimas, vat idėja, darome, gerai darome, sutarėme ir reikim tada link to. O visas galimybės turime nuostabus startuolius, technologijų kūrėjus, kurie yra sukūrę tokias inovacijas kaip pasaulinio masto naujovės, ar ne? Tai mes visą tą turim, bereikia išnaudoti.
Rasa, kaip mes išnaudosime visą, tai kaip mes pritrauksime, jūs matytumėt kažkokias tai priemonės tam naudingumui, našumui galų galiam užtikrint?
Aš manau, kad mes tikrai labai save nuvertinam, dažnai kalbėdami. Ir tie procesai tikrai sutinku vyksta ir jie neįvyksta nei per dieną, nei per mėnesį, nei per metus. Tai yra tam tikras procesas, aš pavyzdžiui matau tam tikrą pažangą žemės ūkio sektoriui, sakykime, kur aš labai domėjausi visą laiką trumpų grandinių kūrimų ir kaip tas procesas prasidėjo ir kaip atrodys labai lėtas ir mes sakėm, nu ko dar reikia. Na, dabar mes iš tikrųjų turime jau tam tikrą sektorių veikiantį šitoje plotmėje ir galim to pasidžiaugti. Ir apskritai turėtume pasidžiaugti tą pažangą, kuri žemės ūkyje yra įvykus. Tai norėtųsi, kad procesas vyktų greičiau, bet deja, Lietuviai yra konservatyvūs, ūkininkai yra taip pat konservatyvūs žmonės ir procesas yra inertiškas ir ta pati pradžia yra sudėtinga. Tai jeigu ministerija, žemės ūkio, jeigu politikos formuotojai išsakytų tokį poreikį, kad va, susitikim ir kalbėkim apie tai su ūkininkais taip pat, o kurgi čia ta pažanga, kur jinai gali būti, reiškia, tai iš tikrųjų būtų, manau, procesas galbūt šiek tiek ir spartesnis. Dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad dabar išaugę, reiškia, šito kainos būtinų medžiagų cheminių gamybos procesų juos skatina taupyti. Todėl iš karto atsiranda poreikis to visiškai kito ūkininkavimo būdų, kuriam reikalingos taip pat inovacijos. Manau, kad tai gali būti labai stiprus postumis, kad ūkininkai pradės naudotis daugiau šito moderniom technologijom, kuriems reikia žinoti, kur konkrečiai trešti, kur konkrečiai purkšti ir tai paskatins tų inovacijų dėgymą.
Kristina, apie ką mes kažkada laidoje ir kalbėjome, kad kuo efektyviau, taupiau, tvariau išnaudoti techninę pažangą.
Vėlgi, vat, pritarčiau irgi, kaip ir Rasa paminėjo, daug konservatyvumo yra ir iš pačių ūkininkų, ir ne iš pačių žemdirbių, kad kam čia man reikia, kodėl reikia. Vėlgi, šioje vietoje aš manau, kad tai yra neišvengiama, čia tik laiko klausimas. Vat, kaip sako, tie procesai vyksta, pasikeitimas vyksta. Ir jau visiems ta labai senai žinoma frazė, ar ne išlieka nestipriausias, o geriausiai prisitaikantis. Tai tas, kas,
ypač dabar, ar ne,
kas neprisitaikys, nesugebės transformuotis arba nesugebės, žinot, kaip tas neigimas, ar ne, neigiu, kad niekas nevyksta. Ne, tai tikriausiai nebeliks ir rinkoje. Tai vat tas toks.
Rasa, sakykit, kaip su tuo prisitaikymu, kaip mūsų ūkininkai lankstus? Jūs vis tiek tikriausiai labiausiai prie jų prisilietus esat ir labiausiai matote.
Ne, tikrai negaliu savęs vertinti, kaip ūkininko charakterio žinovas, tikrai negaliu.
Bet iš tų procesų, kuriuos stebim,
aš manau, kad pažanga žemės ūkyje pasiekta yra labai labai didelė ir mes tikrai galim džiaugtis tą, ką mes nuveikėm nuo 2004 metų. Ir gal ne visi procesai mus tenkina, galim ir save pakritikuoti, reikia mokytis iš savo klaidų, bet pažanga yra labai didelė ir mane kartais stebina tas nuolatinis skundimasis, kaip čia pas mus yra blogai.
Ką mes labai
Nes
dažnai
aš labai dažnai girdžiu ir viešoje erdvėje ir tikrai mano vertinimu yra didžiulė pažanga. Ir aišku, mums nepavyko galbūt ta prasme, kad labai didelė migracija palietė kaimus ir socialinės kaimo vaizdas yra labai sudėtingas ir demografinė situacija, bet žemės ūkio ekonominių pasiekimų prasme mes tikrai turim kuo pasidžiaugti.
O kaip mes atrodome Europos Sąjungos kontekste su savo našumu iš žemės ūkio?
Kalbant apie Europos Sąjungos situaciją, tai paprastai yra įmamas rodiklis, kiek mes produkcijos pagaminam iš hektarų. Aš nuolatos tam tikruose tiklaraščiuose randu šitą rodiklį ir negaliu atsistebėti, kad net ir labai tokie garsus ir solidus ekonomistai naudoja tą rodiklį saviplakai užsiimti, kaip žemės ūkis pas mus prastai dirba. Tai noriu atkreipti dėmesį, kad negalima tokių rodiklių vadovautis.
Aš, Rasa, atsiprašau, mes, kaip sakant, užaštrinsim šitą kampą ir pasakysim tos skaičius gerai, kad visi įsidėmėtų ir kad jūsų komentaras dar stipriau nuskambėtų. Tai statistika byloja, kad Europos Sąjungos nemaža dalis valstybių geba iš vieno hektaro uždirbti daugiau nei 2000 eurų. Taip?
Tai yra tiesa.
Mūsų šalyje šitas skaičius yra 700 eurų. Tai dabar, Rasa, jūs pasakykite.
20 metais jis yra virš 800. Tai pirmiausia, yra skirtingos klimatinės sąlygos.
Negalima,
negalima šito lyginti taip. Tikrai. Toliau mes kalbėkime apie skirtingą specializaciją. Tai reiškia, jeigu mes lyginame, sakykime, mūsų daržovių ūkį, kur auginama lauko daržovė, su ūkiu, kur auginama šiltnamė, nu, tai yra nepalyginamos sąlygos. Todėl, reiškia, tikrai va taip vienpusiškai negalima lyginti. Mes turime mažesnę pieno supirkimo kainą negu Europos Sąjungos kitos šalis. Reiškia, mūsų produkcija pienininkystės ūkiuose tikrai yra objektyviai, negali būti didesnė, nes čia ne ūkininkų yra kaltė, kad jie uždirba mažiau. Aišku, mes tikrai turim mažiau intensyvų žemės ūkį, mažiau gyvulių vienam hektarui, negu pavyzdžiui Europos šalis, bet jos turi didžiulę cheminės ir kitokios taršos problemą. Ir mes tikrai nebegalėsime jų vytis intensyvumo didinimo prasme, todėl mums čia bus labai svarbios tos visos modernios technologijos ir inovacijos, kad kaip taikliau trešti, kaip taikliau purkšti. Tai dar noriu atkreipti dėmesį, kad ne produkcija turi būti pagrindinis rodiklis vertinant žemės ūkio sėkmę, o pelnas.
Gautas tai iš to produkciją.
Taip, tai argi mes dabar investuosime ir gaminsime produkciją ir sieksim, reiškia, ir pradėsim dirbti nepelningai. Tai iš tikrųjų tai pelnas yra tas rodiklis, kuris turi, reiškia, parodo mūsų efektyvumą. Na, tikrai mes ūkiai dirba sėkmingai ir, reiškia, jeigu dirba ūkis nesėkmingai, jis įtraukės iš rinkos. Tai siūlyčiau šito rodiklio apskritai nesivadovauti. Dabar man atrodo, kad mūsų strategija yra tokia truputėlį kaip iš nevilties. Va, kokie mes, va, kaip mes nieko nesugebam, todėl mes turime žūtbūt padaryti padidindami pridėtinę vertę. Tai ieškokim, gaminam tą, ką sugebam parduoti, klausimas, ar sugebam parduoti pelningai, tai tikrai taip, ir džiaukimės tuo tais rezultatais.
Kristina, jūsų paskutinis akcentas, kalbant apie šios dienos temą,
tai
apie paslaugų.
Tai belieka tikėtis rinką. Taip, kad kuo daugiau bus bendradarbiavimo tarp pačių ūkininkų, tarp pačio agro maisto sektoriaus, ar ne, nes veikėjas, tai yra maisto vertės grandinė, jinai didžiulė, nuo pirminės žemdirbystės iki pat, net galima sakyti, galutinio vartotojo, ar ne, to pačio restoranų ir maisto gamybą ir taip toliau, tai siekiame to glaudesnio bendradarbiavimo, tuomet tada tas ir inovacijų kūrimas atsiras didesnis poreikis.
Ir startuolių tikriausiai ir visiškai
žinoma, tai taip, inovacijos be startuolių neįmanomas, ar ne? Ir tuomet tada pavyks pasiekti ir apie tą didesnę, aukštesnę pridėtinę vertę, ką mes kalbame.
Kągi, noriu padėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytams priminti, kad šiandien laidoje Pažangus maistas, atsiprašau, svečiavosi Lietuvos socialinių mokslų centro ekonomikos ir kaimo vystymo instituto vadovė, daktarė Rasa Melnikienė, ačiū už pokalbį, ir AgriFood Lithuania direktorė Kristina Šermukšnytė Aleišiūnienė. Dėkoju Jums už pokalbį, o laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su Žinių radiju. Iki.